Andsvar síðar að sinni, háttvirtur tíundi þingmaður, Reykjavíkur kjördæmi suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Frú forseti, nú það svo að víst eru þeir menn til sem að fyrirvörandi þingmenn háttvirtir og ráðherrar hæstvirtir fyrirvörandi sem hafa jú stigið fram og varað við þessum orkupakka. Menn sem hafa ekkert sameiginlegt í pólitík, ekki nokkuð skapa á hlut. Einmitt af þessari ástæðu meðal annars að þeir voru með í því, ef við getum orðað að þannig, að innleiða orkupakka 1 og 2. Og það eru náttúrulega menn eins og Tómas Ingi Olrík og það eru menn eins og Sighvatur Björgvinsson og Jón Baldvin Hannibalsson og Hjörleifur Guttormsson og fleiri sem að menn sem hafa sjálfsagt ekkert eiga sjálfsagt fátt eða ekkert sameiginlegt pólitískt. En þá kemur aftur að því sem að hér hefur verið haldið fram æjóni, réttilega. Þetta mál er ekki pólitískt. Þetta mál er ekki flokkspólitískt. Þetta mál á að vera þverpólitískt. Því miður er það ekki það af einhverjum ástæðum sem að við svo sem getum ekki ímyndað okkur vegna þess að það verið svo sem að stór hluti þingmanna stjórnarflokkana hafi skipt skoðinni meiri á hugsanlega vegna þess að hérna, þeim voru seldir fyrirvararnir sem eru ónýtir að hérna, ráðherra hæstvirtur hefur komið svona í gerfi ríksögu sölumars og seldum þessa, hérna, þessa fyrirvara til að bæta þetta mál en það gerir það ekki þannig að ég mér langar til að fá hugleðingar þingmannsins áttist líka á því að hérna, um það að einmitt það er ekki einhlítt að þeir sem að tóku þátt á sínu tíma í að innleiða orkupakka 1 og 2 að þeir séu meðmæltir orkupakka 3 líkt og hérna Björn Bjarnason er orðið núna sem var á móti þá en sumir þeirra hafa haldið þessu áfram og halda til streitu mótmæli sínu gegn þessum orkupakka. Það verið gott að fá smá hugleiðingar á það.